Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met propvol landbou nuus. Ons gaan sommer afskop met 'n onderhoud wat ek gedoen het met Dr. Theo de Jager, direksievoorsitter van SAAI. Ons gesels oor die hofsaak wat SAAI en ander partye teen die staat gewen het. Ek gesels ook met Louis Botha wat in die Boland die Lamb Champs kompetisie gewen het. Dr. Hendrik Smith van Asset Research gesels oor die beginsels van herlewingslandbou. In ons RPO vleisbraaitjies deel ek met jou twee van ons luisteraars se pykresepte. Dan sluit ons ons program af vandag met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. En vandag praat hy oor domsiekte en melkkoors.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
In ons eerste gesprek vanoggend gesels Dr. Theo de Jager oor die hofsaak wat SAAI en ander partye teen die staat gewen het. Dr. Theo de Jager, hy is direksievoorsitter van SAAI. Dokter, dag sê.
Goeienaand, gaan dit goed?
Dit gaan baie goed en ek dink met julle gaan dit baie, baie goed vanavond.
Ons is baie verlig, moet ek jou sê. Ons is baie dankbaar ook vir die manier hoe hierdie saak op jou uitgespeel het. Ons nerve was maar dun, want dit is al 3 weke sedert die saak aangehoor is. En ons het begin halskou.
Nee, dit is so, want mens weet nie watter kant toe val dit nie. Maar in hierdie geval het hy reg geval vir ons boere.
Ons het baie goeie hoop gehad. Want ons het deur die saak in die hof gesit, ons het eerstans beleef en ons het gesien dat daar geen verweer was nie. Die drie goed waarop die senior advokaat vir die staat sy hele betoog geanker het, was dat boere nie bevoeg is of opgelei is om self die inentings te hanteer nie. Ook dat ons die definisies nie gelees het nie, maar die definisies waarna hy verwys is die definisies in die seksie 10, wat eers tot stand gekom het lank nadat ons die saak aanhangig gemaak het, nadat die saak al 2 keer aangehoor was en uitgestel is, en nie die definisies in die regulasies of in die wetgewing nie. En dan het hy ook daarop staat gemaak dat die regulasies dit nie toelaat nie, maar die regter het gevra, wees my waar het is, en hy kon toe nie verwysing gee nie. So daar was maar baie dun poging om by die regte saak uit te kom. Hulle het eintlik maar daarop staat gemaak dat die seksie 10 wat gepubliseer is, die totale bede sou ondervang.
Dr. Theo, is daar enige tussentydse maatreëls van vandag af vorentoe?
Jy vra nou vir iemand wat nie 'n prokureur is nie, maar daar is nog soveel boere wat geskakel het en ook uit die farmaseutiese wêreld maatskappye wat ons gekontak het. En ek het ook nou gehoor wat sê van die regskundiges hieroor. Kyk, van vandag af staat duidelik nie 'n beletsel op enige iemand om die wette goedgekeurde en stowwe aan te koop, te versprei, te stoor en toe te dien. Daar's net sekere regulasies waaraan jy moet voldoen. Soos die regter sê byvoorbeeld, jy moet 5 dae kennis gee dat jy dit gaan doen. sodat die staat, as hulle sou wou, kon teenwoordig wees. En jy moet goeie rekord hou. Jy moet sê waar dit toegedien is, hoeveel diere, manlik, vroulik. En daarvoor was ons gereed, want dit is ook wat die wêreld dieregesondheidsorganisasie van ons verwag om uiteindelik op 'n punt te kom waar hulle ons weer as 'n back and claw vrye land sonder inenting kan verklaar. Maar intussen weet ons dat ten minste een van die invoerders, die een uit Turkye, het 'n groot voorraad nou pas die land ingebring. So daar is enstowwe beskikbaar en daar is nou regtens geen beletsel op hom om dit direk aan boere of ander vee-eienaars soos voerkrale te verkoop nie. En ons glo ook nou dat van die plaaslike agente, van byvoorbeeld die Suid-Amerikaanse enstof, wat uit die mark uitgeskouer is destyds deur die departement, dat hulle sal nou weer kan terugkom en, in die marke, en hulle kan nou daardie goedgekeurde enstof inbring en dan versprei onder boere of ten minste onder veeartse, wat 'n baie fyn verweefde netwerk oor die hele land het. In elke klein dorpie is daar tog plaasveeartse wat die regte fasiliteite en toerusting het om hierdie enstowwe te berg.
Ja, dis wat ek wou vra nou. Die boere kan nou inent, waar gaan hulle die enstof kry?
Want dit sou nou wees by diegene wat deur SARPA goedgekeur is deur 'n seksie 21 vergunning om die enstowwe in te bring. En dit sou wees Dunevax wat die dolwet enstof invoer en op hierdie stadium alles aan die staat verkoop. En ek glo dat van die ander laboratoria, soos byvoorbeeld Design Biologics, sal heel waarskynlik ook weer in posisie kom om daai enstowwe te kan invoer. Daar is op die oomblik volgens die minister ongeveer 13,5 miljoen dosisse. So daar is baie meer dosisse nou beskikbaar as dit wat in die eerste ronde geënt sou word. Van dit sou kon oorspoel na die tweede inenting toe. Behalwe nou dat ons verneem uit georganiseerde landbou uit onder andere KwaZulu-Natal en Oos-Kaap en selfs Noordwes, dat daar geweldig baie boere is wat angstig wag op enstowwe, maar wat tot dusver gehoor het, daar is nog nie genoeg vir hulle ook om te ent nie. Nou hoef hulle nie vir iemand te wag om dit te doen nie.
Dr. Thiel, met hierdie uitspraak vandag, wat precies beteken dit vir die bedryf?
Waar hierdie die grootste enkele krisis is waarin die veebedryf nog gedompel is in ons geskiedenis en boere absoluut uitgelewer was aan staatsamptenare om te besluit wie mag ent, waantoe gaan entstof, hoeveel gaan so en toe en dies meer. Kan boere nou hulle lot in hulle eie hande neem, self reël dat die goed inkom, self reël waarheen dit gaan en dit self toedien. So ons kan nou onsself help. Ons is nie meer uitgelewer aan die grille en giere van staatsamptenare, wat in elk geval dieselfde amptenare is wat ons in hierdie krisis ingedompel het.
Dr. Theo, laaste vraag hier van my kant af. Ek lees in hierdie uitspraak so hier na die einde se kant toe, die beoogde verrigtinge vir finale regshulp sal binne 20 dae vanaf die datum van hierdie bevel ingestel word. Wat beteken dit?
Ons het in Januarie, onthou as jy nou die pad weer gaan karteer hoe ons geloop het om hier te kom. Hierdie uitbrake het eintlik al hier in 2019 uit ons hande uit begin gaan. Dit was die klokslag buite die waarnemingszone waar die uitbrake gebeur het. Maar dit was daarom nog baie naby aan die rooi gebied daar in die noordoostelike hoek van die land, die Krugerwoudtuin en die noordelike grens van Natal. En toe, verlede jaar, hier by April rond, het die ding op loop gegaan en het hy soos 'n veldbrand versprei oor die hele land. En dis eers op die 26 November verlede jaar, wat die minister gesê het, die ding is nou uit hand uit en ons gaan nou genoop wees om elke beest in die land te ent om weer aanvatsels op die siekte te kry. Maar hy het nog nie die regulasies gewysig van hoe dit voorheen was nie en hy het baie vinnig dit duidelik gemaak dat die staat gaan alles beheer. Nou daar alreeds, einde November en December en vroeg Januarie, het boere gebrom, die staat het nie die kapasiteit om dit te doen nie. En die beste is maar om in 'n vennootskap te gaan met private sektor en laat ons help. Boere wil self hulle goed doen en hulle wil hulle eie veeartse betrokke hê. Maar die minister het dit geweier en ons toe nou eintlik in 'n situasie geplaas waar ons nie 'n keuse gehad het nie as om 'n hof te nader om te vra wat belet die privaat sektor om dit self te doen, want ons sien niks in die wet wat ons belet nie. En die saak het ons toe op 'n dringende basis aangevra, maar ook as 'n interim verklaring, bloot omdat op daai stadium die siekte vinniger versprei as wat enstof in die land inkom. Nou, waar ons vandag sit, is ons nog in daai situasie. Op die stadium versprei hy nog vinniger as wat ons kan ent. Dis maar nou in die afgelope week wat meer enstowwe in die land begin inkom het. En hierdie dringende interim bevel het ons eintlik gehoop sou ons hier teen middel Februarie al afgehandel gehad het. Maar ons het ons eerste hofdatum eers in April gekry en toe sê die minister op die laaste oomblik toe die saak al moet begin, toe sê hy maar hy het 'n oplossing en dit is die seksie 10, die skema waar volgens inenting gaan plaasvind. En die hof het vir hom die grasie gegee om dit te publiseer. Hy het gesê hy sou dieselfde week publiseer, maar die hof het vir hom 3 weke gegee. En dit het nie gebeur nie. By 'n tweede ronde die hof hom gesê, nou het jy net 'n week om dit te publiseer en as dit nie aan verwagtinge voldoen nie, dan gaan die saak aan op die 11de Mei. Nou die saak het toe op die oomblik aangegaan op die 11de Mei. Seksie 10 het nie aan die verwagtinge voldoen nie. Dit is 'n vrywillige skema. Boere hoef nie daar nie eers deel te neem nie. En as hulle nie daar aan deelneem nie, dan val hulle eintlik terug op die ou wet. En dis oor daai ou wet wat ons saak gaan, wat ons sê niks keer ons om dit self te doen nie. Die staat het by daai geleentheid maar met 'n baie ding verdediging gekom. En ons het sedert die 11de Mei gewag tot vandag, waar die regter nou gesê het, hy is eintlik baie grommerig oor wat hy sê deur die minister geïngeneer is om die saak te omseil. En hy sê hy behoort eintlik 'n bestraffende bevel te gee hieroor en dat daar is inderdaad nie 'n rede hoekom die bedryf dit nie self kan doen nie. Ou moet net aan sekere voorwaardes voldoen wat hy ook dan daarin teensit. So dit is die eerste keer dat ons hande nou los is om lot in eie hande te neem. Nou is ons nie meer uitgelewer aan die beperkinge van die staat nie. En in elk geval, as ons 14 miljoen beeste moet ent, dan moet ons ook verstaan dat ten minste 5,5 miljoen van daai beeste is in kommunale gebiede en voorstedelike gebiede waar daar nie lyndrade is nie, waar daar nie veehanteringsfasiliteite is nie, waar dit 'n groot uitdaging is om 'n naald in 'n dier te kry. Die staat moet sy totale kapasiteit maar fokus daarop om daai beeste geënt te kry en dit aan die boere self oordra om hulle eie beeste te eet. En dan te boer ook gemoedsrus en dan kan hy aangaan met sy besigheid.
Klink vir my na die regte oplossing.
Ja, ons is baie dankbaar oor die inhoud en die bewoording van die uitspraak. Ons is bitter jammer natuurlik vir die groot klomp boere en honderdduisende vee wat in hierdie tyd wat dit nou ons gevat het om op hierdie punt te kom, in die slag gebly het. Ons probeer ook nou planne maak om te kyk hoe mens boere kan help wie se besighede op die rotse geloop het in 'n tyd wat hulle nie toegang tot die eendstof gehad het nie, onder quarantaine gesit is, nie kon hulle beeste verhandel nie, geen inkomste gehad het nie, en dis net logies dat 'n besigheid waarvan die handrem op die kontantvloei opgetrek word, in die moeilikheid sal inkom. So ons wil nou 'n spesiale poging aanwend om te kyk hoeveel van daai boere kan ons help om op hulle plaas te bly.
Dr. Theo die Jager van SAAI, dankie dat jy vir my tyd gemaak het. Ek het nie opgehou voordat ons kon praat nie.
Dankie vir die geleentheid. Dit is altyd 'n groot voorreg om met jou en jou luisteraars te gesels.
Ons waardeer jou tyd vanaand. Mooi aand.
Dankie Johan, tot ziens.
Dit is dan Dr. Theo die Jager, hy is direksievoorsitter van SAAI.
2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Hierdie volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamp Champs, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Dis weer daardie tyd dat ek gesels met een van die Lamp Champ wenners, hierdie keer is dit Louis Botha. Nou Louis het daar in die Boland ingeskryf, maar eindelijk is jy van Kraddock af, Louis?
Ja, ek het al die pad van Kraddock af.
Nou, vertel ons om te begin, waarmee boer jy?
Oom, ek boer met meatmasters, en dan boer ek saam met paar marinos en angora bokke.
Dis wonderlik. Hoe lang is jy in die boerdery? Is dit een van die familieboerdery, allemaal kom daar deur van skool daar af?
Ja, wat is ek het nou al so 6 jaar saam met paar bokke.
Louis, jy is een van die wenners in hierdie Lamb Champ competitie daar by die Bolandstreek. Vertel een bykie meer omtrent die competitie. Wat het gebeur, hoe het jy betrokke geraak om deel te neem?
Wel, daar is baie advertenties alweer gewees dat een mens so iets kan inskryf dat jy meet jouself met mede boere, belammers en ek denk het is goeie publisiteit vir een mens. As vir jou as boer om jou staal te wys wat is in die groot ouwens en te lang te draai van Mark Hatier.
Wat een van die rasse het jy toe ingeskryf? Die Meatmaster of die Merino?
Meatmaster ingeskryf, ja.
En was daar baie deelnemers?
Ek denk was ons 80 deelnemers as ek reg was. Ja, so dit was nog ons een groot groep en is een lekker atmosfeer in die perel.
En ek verstaan, jy as boer het was nie betrokke by die braai die dag nie. Jylle sit daar op die kantlijn en keier saam en ruil planne uit met mekaar terwyl iemand anders die braaiwerk doen vir die competitie.
Ja, so hulle het die hele contracteerspan wat hulle van Joburg op ons pad perl toe, want as jy genoeg spitte in die perl het, so dan spit hulle al jou, doen jou skape vir jou, en dan is daar judges wat een sekere hoeveelheid mense is in judge, en dan ja, dan pat hulle daar vanaf, maar jy doe niks nie, jy keer met jou medeboere en die mense daar buiten wat belangstel om skaap te koop by jou, so is een lekker atmosfeer, lekker kans om jou goed te bemark.
Louis, dis my volgende vraag, hierdie competitie, wat het dit vir jou beteken en vorentoe, hoe sien jy jou pad vorentoe nadat jy as wenner aangekondig is?
Ja, dit is een moeilike ding, want as baie boere wat nou lammers in bokse kan koop en is moeilik om in te kom betekje, ons is baie afgeleer hier waar ons is, ons is baie ver van die stede af, so vervoerkoste en daar is so van goed, is van baie dier, so ons prijse kan nie, is baie dierder as ander mense sin, maar ek dink, om te sien dat jy kan my klein bietjie skaap wat ek het, kan kompeteer met mense wat groot boer, en ek wat nou wegstap met die wen, beteken vir my bitter baie en baie aanmoedig vir my as boer en my klein boerder om wat uit te breng. So het is baie, het is een groot belevenis vir my, dit was die lekkerste ervaring wat ek nog gehad het.
Hoe dit gevoel toe jou aankondig as wenner tussen hierdie klomp?
Wel, het was redelijk opbouwende situasie, want my broer het ook ingeskryf en hy vierde gekom. So, en toe ons nou hier by nummer 1 kom, toe kondig hulle nou vir my aan, so al die adrenaline was al klaar op baie hoor.
En verseker is dit 'n goeie platform vir jou vorentoe ook, vir jou besigheid?
Ja, wel, om hardeer te bemark kan een mens bykie hoe kan ek sê, een landchamp stempelkie achter jou product sit. En ek dink dit is een goeie pluspunt vir ons, wat saai vir die boere nou gedoen het, hier om landchamp so aan te bied vir mense. En daar is baie mense wat nie eens weet al van die landchamp self nie. So, die mens moet maar bykie meer uitbrei, bykie meer praat, meer bemark, dat mense daar kan uitkom.
Louis, en nou voor en toe, is daar een stadium wat julle wenners dan teen mekaar competeer, of hoe werk dit nou verder?
Ja, so die wenners van elke streek wat gewen het, kom dan by Nampo by mekaar, en dan compete hulle nou teen mekaar. So laas jaar het ek nou nie gewen nie, maar ek was daarom nou daar.
Maar dis 'n wonderlike geleentheid, baie geluk vir jou.
Baie dankie, ek waardeer.
Nou maar ons sien uit na die finale ronde en hoe sal ons nou weet? Dalk gaan die boertjie van Kraddock kan dalk met die kroon wegstap.
Ja, ek het die finale ronde was laas jaar by Napoli
ja.
Gewees. Ek het toe nou nie weggestap daarmee nie. Jou wat wel weggestap het daarmee is ek nie beter tellen nou so. Nou jy is op pad daar na hom toe.
Ja, maar dat is goed, nou maar sterkte vir julle vorentoe.
Baie dankie oom, ek waardeer.
Man het so lekker gesels, Louis Botha, hy het die Lamb Champs competitie gewen daar in die Boland. Sterkte vir julle en baie geluk.
Baie dankie oom, ek waardeer, lekker dag.
Is jy een skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blaar irriteer. Miskien het hy een voorliefde vir vastsit in bosse, drade buig en onderste bone silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkamp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpestingse pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
Herlewing en bewaringslandbou het onder die loep gekom tydens Netbank paneelbespreking by Nampo. Dr. Hendrik Smith, 'n landbouspesialis van Asset Research, was deel van hierdie bespreking en het aan Christelies Miller van Plaas Media verduidelik wat herlewingslandbou behels.
Hendrik, herlewingslandbou, wat is dit?
So, herlewingslandbou is die konsep of die idee om nader aan die natuur te beweeg of te boer. En deur natuurlike of natuurwetenskappe, observasie, ervaring het ons nou al 'n paar beginsels gevolg deur praktyke geïdentifiseer wat ons help om nader aan die natuur te boer. En die eerste beginsel is minimale meganiese verstoring van die grond. Want sodra jy die grond versteur, dan begin daai afwaartse spiraal van grond agteruit gaan. En dit doen ons deur geen bewerk of minimum bewerking gebruik van daai tipe implemente, die planters, om dit te doen. So daar is baie belangrik. Die tweede beginsel is permanente organiese grondbedekking deur jou oesreste op die grond te los of dekgewasse in te bring wat die grond bedek. Ons wil eintlik nie die grond sien nie. Derde beginsel is diversifikasie van jou gewasstelsel in terme van soveel as moontlik gewasse in jou rotasies of stelsels as moontlik. En dan wil ons ook so lank as moontlik lewendige wortels in die grond hê, want daai lewendige wortels skei wortelsap af wat die grond lewe voed. En dan die vyfde beginsel is die integrasie van diere. Dit is nou plaasdiere soos beeste en skape en varke en hoenders, soveel as moontlik so wat jy kan dit behartig. En as jy daai vyf beginsels as boer in jou konteks reg kry, dan gaan jy baie voordele kry. Om beter grond te skep, om meer klimaatkragtig, veerkragtig te wees, om meer produktief en effektief te wees, doeltreffend en op jou en meer winsgewend te wees.
Kan herlewingslandbou oor die land toegepas word? Kan herlewingslandbou toegepas word op enige plek?
Ja, die beginsel is universeel. So natuurlik is daar baie verskillende karaktereigenskappe van die verskillende kontekste. So jy as boer maar net seker maak jy verstaan jou konteks, jy verstaan jou die beginsels en dan nou probeer en aanhou probeer om die beginsels in jou konteks toe te pas en aan te pas. Maar daar is definitief goeie voorbeelde van die toepassing en die aanvaarding van hierdie beginsels in omtrent al die kontekste in Suid-Afrika. Wat nou warm sandgrondareas en kleierige nat kondisies is of grootskaalse boere of kleinskaalse boere noord-suid mieliegebaseerde area, winterreën, koringgebaseerde area. Daar's definitief voorbeelde van goeie aanvaarding, aanpassing en implementering van hierdie beginsels in al hierdie kontekste.
Hendrik, is daar enige aanduiding hoe persentasiegewys hoeveel boere in Suid-Afrika pas al herlewingslandbou beginsels toe?
Ja, ons het so 'n paar jaar terug 'n aanvaardingsopname gemaak van die toepassing van die eerste drie, is eintlik nou bewaringslandbou, en baie interessante resultate gekry. So die Weskaap baie hoë aanvaarding, die hoogste aanvaarding, sekere van die areas is 70-80% aanvaarding in die Swartland en Overberg byvoorbeeld. Dan staan in die noorde in die mieliegebaseerde area ook areas wat baie hoë aanvaarding, seker van die ou magistraatsdistrikte wat 80-90% het. KwaZulu-Natal het relatief hoog, Mpumalanga, Hoëveld, Noordwes het relatief hoog, plek in Gauteng, Limpopo ook. So gemiddeld staan ons op 25% van ons eenjarige graangewasgronde in Suid-Afrika wat onder bewaringslandbou is. Ek dink as jy nou die vyf beginsels inbring, dan sal het minder wees, want die integratie van vee is moeiliker. Sal het seker so rondom 10% wees. Maar dit plaas ons omtrent so 10de in die wêreld op die lys en verreweg eerste in terme van aanvaarding in Afrika.
Hendrik, as haar lewenslandbou so belangrik is en die regte roete is om te volg, hoekom is alle boere in Suid-Afrika nie al aan boord nie?
So ons moet kyk na die konteks van die boere en die verskillende boere. So die konteks nie net grond en klimaat nie, dit is ook finansies, kennis, bewustheid, tradisies, visie, doelwitte, enzovoorts, enzovoorts. Alles bepaal die boerse konteks en dit bepaal of die boer gaan wegspring uit die blokke uit en die reis aanpak van lewenslandbou. En ons sien dat, soos ek sê, 500% van die boere is al reeds geskuif voluit. Party het nog nie uit die blokke weggekom nie, party het al weggekom en staan iewers in die middel van die journey. So die proses, die reis is 'n baie belangrike deel van die hele verstaan van die lewenslandbou. Ons moet begrip hê van die context waar die boere is en hulle daar vind en daar ontmoet en daarvan aan al werk. So ja, en dan, so dit is die context, is baie belangrik. Is eigenlijk die zesde beginsel van hulle lewenslandbou, om dit te verstaan en binnen dit te werk en boere te help om binnen hulle context die ding te maak werk. En ons motto is, begin net, speel daarmee en moet nooit ophou speel nie.
Wat is die som ten opsigte van kunsmisgebruik, dieselverbruik? Wat is die som van herlewingslandbou in daardie opsigte?
Ja, dis baie maatstawwe wat ons nou moet kyk. Ek dink mens moet eerst kyk na die grond en die verlies van koolstof in die grond wat ons grondgesondheid bepaal. So ons het gemiddeld 50% van ons koolstof in ons gewasgronde verloor, wat beteken ons gronde is effektief gedegradeerd. In die plekke soveel as 70-75%. Ons kan nie op sulke gronde boer nie. Ons verloor baie grond as gevolg van erosie. En natuurlik biodiversiteit en klimaatsverandering is die primêre maatstawwe wat ons nou moet kyk. So ons kan nie daai ignoreer. Maar as ons nou kyk na wat is die sommetjie, dan weet ons dat as jy die sommetjie reg maak, dan en jy doen lewenslandbou goed, dan is die sommetjie baie positief, baie gunstig. So die winsgewendheid van geïntegreerde, volle geïntegreerde lewenslandbestelsel is beter. Maar as weet kostefaktore soos diesel wat onmiddellik met 50% halveer word. En as jy jou grondekostelsel genoegsaam verbeter en laat funksioneer, dan gaan jy jou kunsmiskoste kan afbring, jou ander agrochemikale kan jy afbring, jou oorhoofse koste van jou toerustings vervanging en diens is baie minder. So en daai goeders word net beter oor tyd. Soos wat jou stelsel verbeter en agroekologiese stelsel verbeter, gaan dit net beter word. So dit mens verstaan, jy moet 'n langtermynvisie hê. Jy moet ook 'n begrip, baie diepte begrip het van die ekologiese plek waar ons is. As jy dit nie verstaan, dan gaan jy nie daai skuif maak nie.
Waar gaan ons eindig as herlewingslandbou nie 'n werklikheid word vir die res van die boere wat dit nog nie toepas nie, of produsente wat dit nie toepas nie?
Wel, as jy nie jou grond volhoubaar kan benut en bestuur en opbou en verbeter nie, dan gaan jy nie daai basis hê waarvan jy boer, en dit is gesonde grond, jy gaan dit nie hê nie. En daarmee saam die ander natuurse ekostelseldienste van biodiversiteit. Meeste van die insekte is voordelige insekte byvoorbeeld. So ons het hulle nodig, so werk eerder saam met hulle, dat hulle vir jou die dienste lewer verniet. So as jy nie daai goeders oppas en verbeter, en jy kan dit net doen met 'n lewenslandbou beginsels, daar is nie ander manier nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy 'n plek kom waar jy totaal afhanklik is van eksterne insitte, en dit is insette wat by die dag baie vinnig duurder word, baie vinniger is wat jou opbrengs en jou prys van die kommoditeit styg. En daar is sekere krisisse soos die oliekrisis wat ons nou in die sig staar wat nog 'n dieper krisis veroorsaak waaruit ons moet kom en ek dink lewenslandbou is omtrent die enigste manier hoe jy daar gaan uitkom. Natuurlik help dit jou om meer doeltreffend te wees. Doeltreffendheid is 'n groot woord, maar jou goeie natuurlike hulpbronne bestuur help jou om meer doeltreffend te wees.
Dankie Hendrik en sterkte met die pad vorentoe.
Groot plesier, dankie vir jou.
Hierdie RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. En vandag in hierdie praatjies bring ek vir jou twee baie spesiale rooi vleis resepte van dames hier uit die VLV takke van die SVD. Die eerste resep wat ek met jou deel vandag is van Ina Lou hier van die VLV tak en sy noem dit die smelt in die mond biefstuk.
Dis Ina Lou wat praat en hierdie resep se naam is smelt in die mond. Dit is my oorlede suster Hanni se resep. 1 groot ei, 2 koppies koekmeel, biefstuk genoeg vir 6 mense. 2 eetlepels tomatiesous, 1 eetlepel woestersous, 1 eetlepel souspoeier en 2 koppies water. Die metode is, braai die eie bruin in botter of olie en dan kap mens die meel in die vleis in met 'n pieringskant. 'n Klein bordjie kan dit ook wees, of as jy een van die vleishamers het, dan kap jy die meel so in die vleis in. Dis 'n belangrike proses. So hierdie biefstuk hoef nie die een te wees wat mens altyd braai nie, dit kan ook die stowe biefstuk wees. Dan seel jy nou die biefstukke aan weerskante, ook in die olie, en dan pak jy dit laag in 'n kasserolbak met die eie, laag vleis en eie, en meng die rest van die bestanddele, gooi dit bo oor en bak die hele gereg vir 3 ure by 150 grade. Dit smelt werklik in die mond. Heerlik saam met 'n rysie en 'n paar lekker groentetjies. Geniet!
En die volgende resep wat ek vir jou saamgebring het, is van Rita Nagel. Sy is van die VLV Klein Brak. En hierdie resep is haar spesiale lamsvleis bredie.
Die baie lekker resepie wat ek het, is vir 'n lamsvleis bredie. Dis 'n kilogram skaapbout in blokkies gesny. 12.5 ml botter, 5 ml olie, 2 eie wat gekap is, dan 'n knoffelhuisie gekneus, of jy kan knoffelvlokkies gesels gebruik. 25 ml tomatiepuree, 20 ml bladjan, 700 ml vleisaftreksel, sout en peper na smaak. Jy braai die vleisblokkies in verhitte botter en olie, voeg die eie en knoffel by en sorteer. Verhit die tomatiepuree en die bladjan en voeg by die vleis. Voeg die vleisaftreksel by en geur dit met sout en peper. Prut vir 1 tot 2 ure lank en bedien dan net warm saam met jou maaltyd wat jy dan nou voorberei met aardappels, rys, pompoen ensovoorts ensovoorts. Dit is ook een van my resepte wat ek by my ma gekry het. Dit is Rita Nagel van Klein Brak VLV tak. Baie dankie, geniet dit.
Beefmaster Group knows good beef starts long before it lands on your plates. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal, doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
En dit was dan ons twee speciale rooi vleis resepte wat ons vandag met jou deel. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ons sluit ons Landbou Radio program af vandag met Leon die skaapherder en sy Woensdag wenk. Vandag gesels hy oor domsiekte en melkkoors.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Nou vandag gaan ek nou praat oor 'n ding wat ek nou die afgelope week nogal baie navraag gekry het, en dit was mense wat vir my 'n foto stuur of 'n video greep en dan lê daar nou hierdie skaap op die borsbeen met die kop so teen die ribbes vasgedruk. En dan party van hulle sê die ooi het nou laas week of het week en 'n half gelede gelam en ander sê vir my hierdie ooi is nou naby lam, sy is nou verdragtig. En nou wil hulle weet wat is nou die probleem. Nou, ek gaan nou vandag twee siektetoestande, metaboliese siektetoestande bespreek. En die ene is wat ons noem dom siekte. Nou ek het 'n kollega gehad, Efraim, jare gelede en hy het altyd gesê daardie siekte sê nie die skaap is dom nie, daardie siekte sê die boer is dom. En dit kom nou van diere wat nie in 'n goeie kondisie is nie. Somtyds is hulle goeie kondisie, maar meestal is die diere maar in 'n kondisietelling 1 na 2 toe en dan is hierdie diere nou verdragtig baie keer met 'n tweeling. Daarom verwys die Engelse naam as twin lamb disease. En wat gebeur nou? Hierdie ooi, daai fetusse wat nou vergroot in die laaste maand verdubbel hulle letterlik in grootte en nou staan nou nog 'n tweeling. Nou vat hulle al die spasie op in die buikholte. Ons het nou al baie daaroor gepraat. En nou kry hierdie dier nie genoeg voedingsstowwe nie. Maar in hierdie geval met dom siekte, hulle noem dit ook ketose. In hierdie geval is daar 'n energie wanbalans in die ooi. En wat gebeur nou? So ooi begin sy loop en dan begin sy so styf loop asof sy nie lekker loop nie en dan gaan lê sy. Sy eet, sy reageer, maar sy het hierdie dom voorkoms op haar. Jy kan sien sy sal vir jou so lê en kyk en jy kan jou vinger teen haar kop druk en sy is ewe skielik as hy het sy so dommerige voorkoms. En wat gebeur nou? Daai ooi het 'n totale energie wanbalans, so dit is baie baie belangrik dat 'n mens so vinnig as moontlik vir daai ooi propyleen glikol ingee. Sommer 100 ml doseer propyleen glikol. As jy kan glikose intraveneus gee, is dit ook goed. Maar boere en boerinne, ek moet julle nou waarsku. In hierdie geval met dom siekte is die siekte nie so maklik omkeerbaar nie. 'n Mens kan daai ooi spuit, 'n mens kan daai magnesium sulfaat spuit. Jy kan daai glikose inspuit intraveneus, stadig intraveneus. Jy kan vir haar apkel stadig intraveneus gee. Jy kan vir haar propyleen glikol gee. Jy gaan 'n oplewing kry in die ooi en môre dan lyk sy weer so. So wat ek hier wil sê is dom siekte is nie so maklik omkeerbare siekte nie. En dit kry ons gewoonlik voor lam. As daai lammers uitkom, ja, dan kan die ooi herstel. En baie keer sê hulle nou met waardevolle ooie, is dit maar beter om dan 'n keisersnee te doen of om 'n abortus te indiseer. Maar ek weet nou nie regtig nie, as hy dit nou gekry het, dan gaan sy dit die volgende keer ook seker weer kan kry. As 'n mens dit omkeer. So, dis baie 'n moeilike siekte. Hoe gaan ek dit voorkom? Deur die hele proses 6 weke voor dektyd goeie kos te gee, prikkelvoeding te gee. Daai prikkelvoeding aan te hou tot 50 dae na dektyd, sodat daai plasenta ontwikkeling baie goed was. Goeie kos vir die ooi hier in laadragtigheid, laaste 2 maande deurvloei proteïen wat dadelik geabsorbeer kan word uit die rumen en laat dit nie nodig is om gemetaboliseer te word nie, omdat daar nie spasie is nie, want die rumen is beperk. Die ander siekte wat net soos hy lyk, melkkoors, en hy het niks met koors uit te waai nie. Die melkkoors is 'n baie stupid naam vir hierdie siekte, want hy het geen koors nie. Daai dier, inderwaarheid, gaan jy sien die temperatuur gaan val, hier na 37, 36 toe, dan raak hulle komatoos, en dit gebeur net voordat hulle doodgaan. Melkkoors vind plaas meeste van die tyd, nou nie altyd nie, maar meestal na lam, so week en 'n half, of week na 2 weke na lam, dan onttrek hierdie lam nou baie kalsium, die lam drink melk, hy onttrek kalsium, die kalsium uit die liggaam word onttrek om melk te produseer, maar daar was nie genoeg kalsium aangevul tydens die dragtigheidsperiode nie. Dan raak hierdie ooi lam, sy gaan lê, ons noem het in Engels recumbency, hulle lê op hulle borsbeen met die kop so teen die ribbes vastgedruk. En kan jy die kop maar so reguit bring, en dan gaat hy maar weer so teen die ribbes vast. Nou hierdie siekte is baie, baie lekker om te behandel, as jy betyds is. Want nou spuit jy vir daai ooi calcium borogliconaat, of Apkel, of Kelbrouforte, intraveneus, en baie keer, terwyl jy besig is om nog in te spuit, dan begin daai ooi aan die gang kom, en dan wil sy weghardloop. Ek het al gevalle gehad, wat ek moes vinnig naald uittrek, want toe gaan die ooi al. Hy is 'n totaal omkeerbare siekte. As jy die kalsium aanvulling gedoen het, en ons doen nou die kalsium en magnesium, dis altyd kalsium magnesium saam, en dan gee mens ook vir hulle propyleenglikol. So al twee hierdie siekte toestande, behandel ons dieselfde. As die dier herstel, en weet ons dit was melkkoors gewees, of 'n hypokalsemie, dis nou die grande naam daarvoor. As die dier nie herstel nie, dan weet ons dit was nou dom siekte gewees, of in Engels noem hulle hom pregnancy toxemia. En die toxemia dui daarop dat die liggaam het nou toksies geraak as gevolg van die liggaam wat haar eie vet afgebreek het om glikose reserves in die hande te kry. Met melkkoors, as jy sien dit vind plaas, vat jy daai ooi, jy kan haar behandel en sy gaan regkom. Die kans is baie goed, jy moet net betyds wees. Jy tyd is van belang hierso. En dan as jy vir haar behandel het, dan hoef jy dit baie keer nie eers te herhaal nie. Daai ooi, die aanvullings wat sy gekry het, is voldoende gewees en die ooi het kan volkome herstel daarna. Ek hoop nie julle kry hierdie siektes nie, maar as julle dit kry, hoop ek julle kan behandel.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. Mooi loop en lekker boer!
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.